bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zoriră, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Într-una din emisiunile noastre trecute, vă promiteam că vom relua dialogul nostru, discuția noastră cu domnul Bosoancă Valeriu, fost deportat în Bărăganu din 1951 până în 1955, dânsul provenind din comuna Crăguiești, de unde a fost luat împreună cu familia sa și tatăl său, care fusese luat la canal în 1951 ca deținut politic. Ne-a relatat în emisiunea trecută despre suferințele pe care le-a îndurat ca deportat, tânăr deportat, era copil la vremea aceea. Bine ați venit, domnul Valeriu, și vă mulțumim că ați acceptat încă o dată invitația de a fi alături de noi și de ascultătorul postului nostru de radio spre a depăna din amintirile pe care dumneavoastră, tristele amintiri pe care le-ați trăit. O parte din ele am înțeles că le-ați relatat și într-o carte cu ani urmă.
Da.
Cum se cheamă cartea?
Dezrădăcinați,
da. Și ați relatat acolo și iată, avem așa ca o mărturie peste ani și în baza noastră de date veți rămâne pe banda aceasta magnetică înregistrată, dar mai mult decât atât, sperăm să rămâneți în conștiințele și în amintirea ascultătorilor noștri, postului nostru de radio, mai ales a celor tineri care să cunoască cum a fost adevărata istorie, cum au trăit oamenii sub un regim care a vrut să înlăture din valorile lui ideea de Dumnezeu, ideea de omenie, de ideea de valoare și până la urmă se lupte împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor harnici, gospodari, cinstiți, drepți, așa cum trebuie să fie un om care trăiește într-o societate în care se pune accent pe valoare. Am vrea să mai depănăm în continuare o parte din amintirile pe care dumneavoastră le aveți din ultimii ani petrecuți în câmpia Bărăganului. Să reamintim încă o dată, ați fost deportat în comuna...
Am fost deportat în comuna Pelicanul.
Pelicanul, în județul...
Județul Călăraș. Raionul Călăraș.
Cum era atunci raionul Călăraș. Câți ani aveați atunci?
La data deportării aveam 11 ani, terminasem clasa 4-a.
Clasa 4-a, da.
Iar când am plecat, aveam 15 ani și ceva.
Da.
Când s-au ridicat restricția.
Da, ați reușit, ne spuneați, să vă scrieți la școală și să urmați cursurile școlii de acolo, din satul respectiv.
Da, am făcut școala acolo. Probabil că am spus și data trecută.
Da, să reamintim.
Am avut ca dascăli deosebiți profesorii Bârneanu,
da, care erau și
Aurora, care
și e tot deportat.
Și dumnealor.
Da.
Care erau din comuna Șișești.
Da.
Am avut pe doamna profesoară Cameniță Florica.
Da, da, tot deportată.
Tot deportată. Da. Profesorul Iorgo Ogășanu, tot deportat.
Da, da. Tatăl, nu, unchiul actorului Virgil Ogășanu.
Actorul Virgil Ogășanu.
De la Poroina Mare, da.
Da. Profesorul Ureche, Grigore, da. Ureche.
Da, oameni deosebiți.
Vladimir Ureche, pardon.
Vladimir, da, da.
Profesoara Buzatu.
Da, și de Maria, la care ați învățat lucruri frumoase, pentru că erau oameni care puneau suflet în ceea ce făceau.
Părinte, a fost o școală serioasă.
Da.
Nu numai pentru mine, toți copiii, cam toți care am terminat, toți am fost oameni care m-au ocupat un loc mai deosebit în societate.
Da.
Societatea românească. Deci am avut ce să învățăm de la acești dascăl mari, care am avut în clasele primare.
Da. Și v-au marcat anii de copilărie prin bunătatea lor, prin dragostea cu care își făceau meseria față de,
părinte,
de copiii care erau deportați acolo.
Da, desigur. Toți copiii care erau deportați În general am învățat bine, cam toți copiii. N-aș putea spune că cineva a fost mai slăbuț și în general...
Ați avut colegii de școală care astăzi sunt oamenii de vază ai orașului nostru.
Absolut.
Ne spuneați de domn doctor...
Domnul doctor Drăghia, domnul doctor Drăghia.
Da.
Dânsul mai mare ca mine, nu a terminat acolo școala primară, terminase, dar oameni deosebiți.
Oameni care erau copii la vârsta aceea și munceați din greu, am înțeles.
Munceam la fermă.
La fermă?
Absolut toți.
Când veneați de la școală sau...
Când veneam de la școală, mergeam și ne ajuteam părinții.
Da. Și lecțiile cum le mai făceați?
Lecțiile le făceam mai mult seara, le făceam la lampă, pentru că aș vrea să spun că nu... Satele care le-am făcut acolo nu erau electrificate.
Nu erau,
și iluminatul se făcea cu gaz lampant, deci cu petrol.
Vă aducea gaz acolo, o anumită cotă vă dădea?
Da, se aducea la cooperativă în sat, se cumpăra, nu se punea problema petrolului.
Da.
Problema banilor mai mult se puneau, dar și ăștia...
Și primeați pentru munca și dumneavoastră, lucrează la normă acolo.
Lucram la normă.
Da.
Normatorii erau de regulă tot de la noi din sat...
Da.
Aș putea să și spun domnul Popescu, care era normator, era un om sever. El avea o disciplină militară, fusese comisar de jandarmerie sau siguranță, siguranța populației înainte. Deci era un om, noi îl vedeam sever atunci.
Dar era un om corect.
Era un om corect. Tocmai asta vreau să scot în relief. Dacă atunci consideram, la mintea mea de copil, consideram un om rău, mi-am dat seama mai târziu că de fapt nu era un om rău,
era un om corect. Am întâlnit oameni care au impresionat prin corectitudinea lor până și pe cei care îi obligau ca să mărească cifrele. Am cunoscut pe cineva, domnul Robu, care a murit, a fost deportat și el tot prin zona Călărașului pe acolo, Robu Nicolae, Dumnezeu să-l ierte acum, era contabil, încât ferma la care lucra era apreciată și era foarte bine cotată și veneau și-l obligau ca să raporteze cifre mai, realizări mai mari decât le avea pe scripte. Și el după aceea a spus, domnule, nu pot să fac acest lucru. Și totuși a pus, eu vreau să vă prezint o situație, era foarte corect și el ținea într-un fel evidența, o avea el pentru corectitudinea lui și pe urmă îi punea să facă niște cifre fictive ca să raporteze mai mari cantitățile de producție, ca să iese ei în evidență, cei care conduceau ferma acolo.
Nu aș putea comenta această chestiune pentru că eram prea tânăr.
Da, atunci încă și nu începuseră să exagereze, probabil.
Probabil că nu se exagera. Ce pot să spun? Că directorul fermei, Vasilescu Vasea, sau care eram noi arondați comuna Pelican la ea, era un director din muncitori, un croitor, după câte mi-amintesc, se numea Nedelcu, era un om deosebit, un om foarte cum se cade.
Da, și probabil era și priceput. Priceput,
Știu dacă era atât de priceput, nu pot să afirm acest lucru, dar avea un suflet nobil, pentru că se purta cu noi deportați în mod deosebit de bine. Deci...
Vă îngăduia să mai luați ceva legume pentru...
Să mai luăm legume pentru casă,
să puteți găti.
Exact, părinte.
Dar să aveți o hrană mai consistentă.
Era un îngăduitor. Chiar, probabil, știți dumneavoastră că așa cum este directorul, cam așa sunt și subalternii. Probabil că dumnealui le-a atras atenția ca să fie atenți, că nu suntem niște oameni de aruncați și să ne jignească. Deci nu eram jigniți, eram niște oameni apreciați.
Da. Și erați oameni care vă făceați
datoria
muncitori, și probabil au apreciat acest lucru.
Ne-au apreciat gestul. Pentru că ce se întâmplă, părinte? Eu, dacă eram un copil, eu aș fi putut lucra în orice sector, chiar și la porți, dar erau oameni cu studii superioare, erau avocați, erau... Deci magistrați, vreau să spun într-un cuvânt. Erau ingineri, erau economiști.
Și erau puși la muncă
puși la munca de jos. Deci îngrijeau de porci, îngrijeau de animale.
Ce valori s-au distrus, care ar fi putut ca să ajute țara
erau
să se progreseze.
Erau foști ofițeri de ai armatei române, pentru unde aș putea da exemplu pe colonelul Severineanu, de pildă. care muncea alături de mine, care eram un copil. Deci eu da. Un copil care nu aveam o valoare da, în eram... domeniul educației. Sau...
Mă dați seama ce s-au distrus, ce valori erau da. Acolo, care putea să creeze, să se producă da. Pentru țară.
Da.
Am întâlnit o persoană care, mă iertați că fac o mică paranteză, din neamul brătienilor, se chema Ionel Brătianu, fusese, avea doctorat în drumul și poduri luat la Paris. L-am întâlnit când eram student la București, a fost cu tatăl meu în Bărăganu. Acest om care făcuse drumul și poduri la Paris și știa să proiecteze poduri și de cale ferată și șosele și era pus la Bărăganu și creștea împreună cu un părinte care, părintele Filotei, care este, a fost la Tismana, la mănăstirea Tismana, și era pus la porci și îngrijeau de la porci și la niște viței de la fermă. Și acest om, o valoare care proiecta și știa să, ce șosele n-ar fi putut să facă dacă el era lăsat în pace și să creeze. Aceasta a fost un sistem diabolic care a distrus valoarea.
A fost un sistem diabolic, este foarte adevărat.
Da.
Dar au fost și specialiști, sigur că da, de care aveau nevoie la timpul acela, orașul și... Călăraș asta.
Da.
Și aș putea da aici exemplifica pe inginerul Călărașanu, de pildă.
De la noi, de aici.
De la, care era deportat cu noi.
Da.
Avea doi băieți.
Da.
Petrișor și Ștefănuță. Ștefan.
Da.
Ștefan e pictor, Petrișor este inginer energetic în Franța, la ora actuală.
Da. Ce valori!
Iar... sunt mai mici decât mine, deci da. Erau mai copii decât mine și eu eram un copil, dar erau mai copii, deci mai mici decât mine. Dar domnul inginer Călărășanu...
De unde era dânsul?
Din Turnul Severin.
Turnul Severin. Și da. Are băiatul pictor, nu știți pe unde...
Sculptor, pardon.
Da, da, da.
În București.
În București, da.
În București. Chiar el a făcut monumentul eroilor noștri din Parcul Dragalina.
Ah, de, proiectat de dânsul?
Da, e proiectat.
Da, interesant.
E construit de dânsul.
Da, da,
de
da, da, da,
da. Da. Deci am spus, sculptor am spus.
Da, 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 da. Și probabil să pricepe și la arhitectură. A făcut
probabil,
și... da.
Probabil. Iar domnul inginer Călărășanu a fost inginer la uzina electrică. A fost solicitat și l-a pus
inginer. Să meargă acolo la...
Exact. Da. Pentru că nu aveau lipsă de cadre și a fost...
Da, 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 da.
Dar puțin dintre specialiști au avut această șansă.
Da.
Majoritatea, așa cum spuneați dumneavoastră,
au fost
ignorați da. Și la munca de jos. Cazul da. Al lui Nicușor Burileanu, de pildă,
da.
mulți alții care nu-i, da. Nu-i mai am acum și, în memorie.
Da. Și mergeați acolo după ce veneați la școală și lucrați la grădina de zarzava sau împreună cu familia, la muncile da. Câmpului, da. Și ați reușit să terminați acolo câte clase?
Am terminat 7 clase, da. Deci în 51 eram în clasa 5-a.
Da.
Ne-am urmat cursurile 5-a, 6-a, 7-a da. Acolo. După 7 clase, când am terminat, n-am avut voie să mergem la liceu.
Da.
Domnul doctor Drăghia a făcut niște intervenții, este un
da,
om
ne-a povestit,
deosebit.
Da, ne-a povestit prin câte a trecut dânsul.
Este un om deosebit.
Și poate o să-l mai rugăm să ne mai istorisească o dată din frământările pe care le-a avut ca să ducă la liceu, să urmeze liceu.
Dumnealui a avut mult mai multe frământări pentru da. Că tatăl dumnealui
a murit chiar acolo.
Domnul da. Învățător Drăghia a murit acolo.
Da. Dar și dumneavoastră erați, a fost o perioadă singură acolo. Tatăl era arestat.
Da, primii 3 ani am fost singuri.
În 51 tatăl, până în 53 până tatăl 53. A fost la canal.
Da, când a venit tata, noi aveam deja casa făcută.
De și fapt, erați împreună cu mama și...
Cu mama, bunica și o fată care...
Da, care ne-ați povestit, da, care era la dumneavoastră la în casă. Da.
O fată
și când a venit
fată.
Tatăl dumneavoastră la canal, l-a adus acolo.
Tatăl a venit de bună voie...
Urmând familia.
Urmând familia.
Da, dar probabil putea dacă nu venea, s-ar putea să tot îl aduceau.
Probabil că s-l aduceau.
Așa s-a întâmplat în cele
dar
mai multe
de acolo
cazuri.
L-a întrebat unde vrea să meargă, dar era firesc ca să vină la familie.
Da.
Și a venit la noi, s-a prezentat la fermă,
da.
La domnul acest, la acest domn director,
da.
Nedelcu,
da.
I-a povestit situația, i-a arătat ieșirea de la... Că se dă un bilet de...
Da, de ieșire de la...
Ieșire de la penitenciar. Da. Asta este regula.
Da.
I-a spus, domnul director a fost foarte înțelegător, l-a angajat imediat.
Da.
Și tata a avut servicii în continuare și a locuit cu noi, deci A avut până... servici permanent până... A locuit cu noi până când a murit. Deci
da.
Ne-am continuat familia...
Da.
Ne-am întregit familia. Sigur. Acolo și a devenit o viață.
Ați
mai
reușit vreodată, dumneavoastră sau tatăl dumneavoastră, să puteți veni pe acasă? Ați avut vreo tentativă de a veni? Putea să plecați sau...
Tatăl ar fi putut, pentru că da. Nu avea restricții.
Nu avea acel domiciliu obligatoriu pe buletin.
Dar nu a venit niciodată. Nu,
și nici dumneavoastră n-ați...
Eu am venit.
Ați reușit să veniți într-o vacanță? Sau...
Eu aș putea să vă spun foarte clar, am fugit după 3 săptămâni de acolo.
Da, da, da.
Da, dar am fost dus înapoi...
Ați venit, ați fugit cu trenul, am
făcut o imprudență și m-am dus pe 20 iulie, când este Sfântul Ilie, la Nedei, la Cocorova.
Care da, și v-a văzut
sat cine... care este aparținea de comuna mea
aceea, da.
Și...
și v-ați dus, ați venit cu trenul, da, și până la urmă v-au aflat imediat... și v-au dus din post în post, cum v-au dus?
Exact, nu m-au dus din post în post, că
m-au
nu
pus la tren sau
am fugit din nou. Și am fugit înapoi...
A, v-ați dus de bunăvoie.
De bunăvoie, da.
Nu v-ați dus cu santinelă, cum obișnuiau, că am mai cunoscut persoane care au avut tentative să plece? Și după aceea au făcut 2-3 săptămâni până să ajungă acolo.
Așa este. Când m-a căutat poliția la rudele mele, la fratele lui mama mea din sat, eu am ieșit pe ușa din spate și...
V-ați dus la tren și...
Da.
Ați plecat. V-ați dat seama că nu sunt șanse ca să...
Nici nu plecasem de acolo ca să nu mă întorc.
Da, ați venit numai să vedeți.
Am venit numai așa, de curiozitate, da.
Da, da, da. Să și vedeți. Nu v-au prins prin București, că se făceau...
Nu, eram copil.
Da,
și... Eram copil și am trecut neobservat că dacă aș fi avut o vârstă mai mare, n-aș fi putut să intru de la Balota spre Turnul Severin, pentru că era zona de frontieră.
Și se făceau verificări.
Iar la Balota se urcau 2 grăniceri la fiecare vagon. În fiecare vagon. Unul în față, unul în spate.
A,
și
verifica. Și
se verificau buletinele. Neavând buletin, fiind copil de 11
da,
ani...
Da, 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 imediat vă ridicau. Da.
De unde ești? De acolo, de aici. Cunoșteam zona, deci nu erau atâtea întrebări la un copil.
Da, 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 da.
Deci așa am putut intra, altfel nu.
Da, nu și... Deci ați venit după aceea, v-ați dus înapoi și vă împăcați cu soarta că trebuie să stați, nu știați pe ce perioadă, cât veți sta
nu,
acolo.
Nu, n-am știut niciodată. Pentru
dar ați simțit cumva, spunea tatăl meu, că în 1953, când a murit Stalin, după ce a murit Stalin, oamenii au început să simtă că ar fi niște speranțe de a se întoarce cumva. Parcă circula așa un zvon că ar fi șansă să se întoarcă.
Ce pot eu să vă spun? Aveam un unchi din Crăguiești, Ionel Ilie se numește,
da.
El citea ziarele în fiecare zi. Deci eu, dacă eram copil, la vremea aceea, vă imaginați că nu pot să spun că citeam ziarele.
Da.
Iar acest unchi al meu mereu ne ținea la curent cu conferința de la Geneva, conferința de la nu știu unde se mai
și
ținea, zice,
era
nu se poate.
Unchiul deci acesta dumneavoastră unde era? Era și el în Bărăganu?
Da.
Și aveați acces pe la ziare, așa? Mai veneau?
El făcea rost de ziare, de la Călăraș.
Da, nu? Da, da.
Da, cumpăra. Deci,
da, 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 și știa să citească anumite
citea
lucruri.
Citea și le
da.
Comenta. Da, le comenta da, așa în grup, eu eram copil, dar ajunsase ceva banal, pentru că oamenii așteptau ca acest lucru să se petreacă mai repede.
Da.
Și trecând deja un an, doi,
totuși, din imaginați că... Trecând 53, că a murit Stalin în, prin da. Martie, parcă, da, 53.
Da, prin
primăvară,
martie.
Da. 3-4 de martie.
De atunci treburile s-au mai îndulcit puțin.
Da.
În sensul că am fost noi mai liberi, puțin.
Da.
Nu să ieșim afară din zonă, nu. Dar mergeam în călăraș foarte liberi, da. Nu erau probleme la piață.
Dar început să se vă face și un rost acolo.
Aveam rostul nostru, nu mai acasă, interesa da, pe nimeni. Da. Da. Nici nu ne mai interesa localitatea de unde am plecat prea mult. Primeam doar scrisori, vești
da,
și cu asta.
Aproape vă împăcați cu ideea.
Ne
împăcam
cu ideea că așa este și că așa trebuie da. Să fie.
Cum ați primit în 1955 vestea că sunt șanse să plecați acasă? S-a dat acel decret de eliberarea dumneavoastră. De...
Da, această veste a fost primită cu multă bucurie din partea tuturor.
Da, toți. Sau...
Ea s-a aplicat în mod eșalonat. Nu s-a dat în totalitate la toți cetățenii deodată. Da. Pentru că
mai ales că a fost de așa natură dată pusă ca să s-a dat acest decret toamna spre iarnă.
Da.
Ca să nu existe un efort masiv sau o cerere masivă că oamenii nu puteau să plece în toiul iernii să vină la o casă unde nu ai nimic cele pentru iarnă.
Pentru iarnă, da.
Dar și hrană și...
Ce aș vrea să spun, părinte, că cel mai greu a fost pentru cei care erau țărani, pentru că țăranii au fost mai muncitori, în ce sens? Erau învățați cu munca. Și cei de la oraș au dus-o mai greu puțin decât noi, cei de la țară. Deci eu sunt fiu de țăran și mă consider că sunt țăran. Chiar dacă locuiesc în oraș de...
Da, da, de mai mulți ani. Când...
50 și ceva de ani,
da.
Mă consider de acolo, al locului.
Și...
Și am primit această veste în al treilea val. Deci au fost mai multe valuri. În al treilea val a fost și familia mea. Și atunci...
Decretul a fost dat odată pe țară, dar aplicarea
toată lumea,
lui, pentru toată
aplicarea
lumea.
Lui a fost făcută
eșalonată pe localități, și chiar de aceeași localitate să nu plece toți odată.
Să nu cumva să credeți că atunci a fost pe ceva, pe relații sau... Nu!
Nu!
Nu, așa cum s-a căzut.
Unii au plecat, aveau voie să plece și chiar au mai rămas.
Chiar au mai rămas unii, da.
Da.
Dar noi am plecat, familia mea a plecat, mama imediat s-a urcat în tren.
Și ați plecat chiar în toamna aceea? În toamna aceea?
În ianuarie.
A, în ianuarie?
Da.
Și cum ați luat bucatele ce aveați acolo?
Am
închiriat un vagon.
Două vagoane am închiriat și am venit cu tot bagajul.
Deci, interesant lucru, ați plecat cu căruță.
Și am venit cu două vagoane.
Da.
Este foarte adevărat treaba.
A fost și o secetă atunci, mi-aduc aminte, îmi povestea și tata și alții, că au plecat cu un singur car, cu câteva lucruri, și a venit cu, tatăl meu a avut mult, tot la fel, vreo două sau trei vagoane, a avut porumb și grâu, foarte mult porumb, cât a dat vindea la celor din sat, pentru că a fost o secetă și nu se găsa porumb.
Părinte, să nu uităm...
A dovadă că acești oameni au fost foarte muncitori.
Noi am fost foarte muncitori și am agonizit, adică tot ce am...
Da.
Era cereal de câmpia Bărăganului, dacă spunem de câmpia Bărăganului, spunem totul.
Da.
E cernoziomul, e pământul...
Da, pământ foarte bun.
Plouă, nu plouă, tot se face.
Se face, da.
În Oltenia, dacă nu plouă, nu se mai face. Acolo și dacă nu plouă, se face.
Da.
Dacă nu plouă în Bărăgan, se face cât se face în Oltenia când plouă. Da. În zona mea mă refer.
Da.
În zona mea, care e de nord a Severinului.
Da.
Deci nu se pune la îndoială bogăția de acolo.
Și ați plecat iarna atunci, ați închiriat vagonul, iarna. V-ați dus...
Cred că la sfârșitul ianuarie, prin 20 ianuarie am plecat și am făcut circa 3 zile.
Da.
Am mers...
Ați venit cu ele în gară la Șimian?
Am venit cu ele în gară la Turnul Severin.
La Turnul Severin,
exact, în gara Turnul Severin, unde ne-au așteptat...
Neamuri, ceva ați aranjat?
Rude, mulți...
Cu carele, ca să...
Cu carele, mai avea pe vremea aia, era un domn Știoiu de aici, din Turnul Severin, care a avut sifoane, avea un camion Chevrolet, marca de 3 tone, a făcut și ăla vreo 2-3 transporturi, contracost, bineînțeles, nu-l cunoșteam.
Sigur, da.
Deci,
și v-ați dus la casa...
Și ne-am dus la casa noastră, care... Atunci când am primit vestea de a pleca de acolo, mama mea s-a urcat în tren.
Și a venit să vadă în ce stadiu este casa.
Da. Și locuiau niște cetățeni din sat.
Da. O intraseră în ea așa, în mod... E dăduse primăria.
E dăduse primăria.
Da.
Le-a pus în vedere că noi venim, a fost și la primărie, a spus și s-a mutat imediat. Deci casa am găsit-o liberă, dar...
Distrusă, nu era îngrijită, da.
Nu, toată gospodăria distrusă, lăsată, nu mai era părăsire, nimic.
Da.
Din ce lăsasă, n-am găsit absolut nimic decât 4 pereți. Imaginați-vă...
Au luat lucrurile tot, absolut tot.
Au dispărut, nu s-a mai aflat niciodată de ele nimic.
Da.
N-am nimic. Am ajuns acasă... N-a reparat casa, tata a intrat din nou la servici, deci a venit cu transfer de la fermă de acolo și s-a angajat la un șantier de sonde, la ISEM.
Da,
ISEM,
la
asta...
Motul sau...
Da, era în zona Motului atunci. Da. Asta însemnând întreprinderea de strat pentru explorări minere.
Da. Și dumneavoastră, de ce ați venit toamna, atunci vă înscriseți la școală acolo?
Nu mă înscriseți.
Și ați putut să continuați, terminați 7 clase, atunci 7 clase se făceau.
Clasă, am venit în ianuarie, așa cum am spus, iar eu sunt născut în 22 august.
În 40, 1940.
În 40. Și am mers cu toate documentele, cu o mătușă de-a mea, Negrea Lucreția, soara lui tata cea mică, la liceu Traian, să mă înscriu la examenul de admitere, să ne interesăm. A fost un domn director care nu-i rețin numele, era în 56.
Și l-a primit în iarnă, fiind chiar de... Chiar că începuse...
Nu m-a primit la școală.
A, nu v-a primit la școală. Numai să vă înscrieți.
M-am dus să mă înscriu în vară pentru concursul, pentru clasa 8-a, că se dădea
admitere. Admitere. Și v-ați înscris în anul următor.
Nu m-am înscris la liceu. A zis, domnule, am prezentat actele.
Și nu v-a primit la liceu.
Mi-a spus, îmi pare rău, băiatul are note frumoase.
Aveați note frumoase.
Da, note bune. L-am în carte, notele de la școala elementară.
Cabinetul acesta de elev care îl avem aici este...
Am să vă spun imediat.
Nu este de acolo, este mai...
Nu, este mai târziu.
Și aveați note frumoase, văd că aici, pe urmă, când ați avut note maxime,
da,
atunci, era la vremea 5.
Atunci erau cu notele 5 și 4.
Nota maximă era 5.
Atunci când am venit, când
da,
am terminat.
Da, era sistemul rusesc.
Da, eu am terminat cu note foarte bune. Directorul mi-a spus, păcat că ai note bune, dar împlinesc 16 ani înainte de a începe școala. Și avea o circulară, probabil, un om deosebit, foarte cum se cade, nu m-a respins.
Da, văzuse el că erați din fiul de deportat.
Am spus de la început și cel puțin n-am văzut că mi-a luat în nume de rău această chestiune.
Da.
Eu, ca și copil atunci. Și m-a îndemnat și m-a îndrumat, aș putea spune, băiatul, să nu te întorci la țară. Să te duci la o școală, să faci o școală de meserii, măcar...
Da, a văzut notele pe care le aveți.
Da, să faci o școală de meserii și, pe urmă, tu ai să faci liceu.
Și v-ați înscris în anul următor
M-am înscris în același an la școala profesională la CFR.
Da.
Care aparținea de atelierele CFR, respectiv, astăzi, uzina de vagoane.
Da.
Și școala acum este auto, jos.
Da, jos acolo.
Lângă spitalul CFR.
CFR-ul.
Deci ăla totul a fost patrimoniul CFR-ului.
Da.
M-am înscris la școală, am dat examen, am reușit al doilea. Au fost numai 60 de locuri.
Și ați reușit am reușit al doilea. Cu școala făcută în Bărăgan acolo, da?
Da.
Erau, așa cum spuneam, dascăli celebri și care v-au... Da. Au pus în dumneavoastră cunoștințe cu toată dragostea.
Dar au venit și copii deștepți. De pildă, primul care a reușit a fost un coleg de-al meu, un Taru Gheorghe, de la Buicești.
Și nu l-a mai întâlnit. Și el în deportat?
Nu.
El era din...
Nu știu. N-a fost deportat. Da. A luat nota cea mai mare, 4.50, iar eu am luat 4.25.
Da.
Și am făcut școala de meserie.
În școală, așa, ce v-am amintit? A simțit o... profesorii sau sistemul
foarte
de atunci.
Foarte bun, nu.
Sistemul bun. N-au ținut cont că dumneavoastră ați fost în Bărăganul, simțit o persecutare din partea lor, nu.
Nu. Mă declar că am fost un elev foarte bun al școlii profesionale CFR. V-am adus și carnetul meu de note.
Da, văd aici note maxime la toate. Și ați reușit să terminați școala de meserie?
Am terminat școala în 1959.
Da. Și după aceea v-ați înscris la liceu?
Nu m-am înscris la liceu, că în 59, când a fost banchetul de sfârșitul anului, l-a arestat pe tata a doua oară.
Deci tatăl dumneavoastră în 1959
a fost arestat din nou.
Pe ce motive? Ce au pus așa? Ce capete de acuzare?
Capetele de acuzare erau...
Că se terminase sistemul...
Era tot probleme politice.
Da.
Dacă înainte a fost că se împotrivea CAP-ului și
probleme
așa politice, dar mai puțin, și că a fost chiar bun...
Acum, două ore, 59, 61,
nu mai era nici chiar bun că erau CAP-urile, i-a pus în cârcă niște probleme politice.
Dar în 61 era începuse colectivizarea, aproape că se încheiase.
Chiar în 51 la noi s-a făcut colectivizarea.
Da, au făcut tovărășirile acelea.
Nu, chiar colectivizarea a fost la noi.
A început din timp.
Direct s-a făcut colectivizarea în 51, o parte.
Și l-au acuzat de anumite chestii politice și l-au mai luat.
Încă 2 ani care a făcut la periprava.
Da, din 59 până 61,
Da. Iar în această perioadă...
Și v-au tăiat și dumneavoastră dreptul de a urma la liceu. Nu v-au dat voie.
Nu
dacă
mi-a dat voie ca să nu urmez la liceu, dar nu m-a primit în serviciu. Deci dacă acum vorbim de șomaj în momentele actuale, Să știți că și atunci
era atunci
șomaj.
Și atunci exista, da, și eu am trecut prin așa ceva, am gustat din această...
Deci nu am fost primit în niciun fel de unitate.
Și nu aveați nicio sursă de venit, absolut nimic.
Niciun fel. Iar directorul școlii...
Și câți ani ați stat până să...
2 ani.
Deci a stat și dumneavoastră 2 ani timp în care...
N-am stat 2 ani. M-am dus și am lucrat pe un șantier de sonde.
Ați lucrat, da. Așa neangajat.
Angajat,
da. Dar nu au vrut să vă primească după cum făcuse dumneavoastră școala profesională.
Da, nu puteam, da. Și nu m-ați primit din cauza unui cetățean care era mare politician în uzina,
la uzina de vagoane și vă știa probabil, CFR,
și știa problema lui tata.
Ce lucru dureros, ca să sufere, să sufere și copiii pentru...
Da. Directorul școlii care am terminat, se numea Mihail Simonovici, un om deosebit, a mers cu mine personal la
ce dureros acest lucru, ce vin aveați dumneavoastră ca să suferiți, să nu puteți să vă înscrieți la liceu. Mai târziu ați reușit să vă scrieți ca să emisiunea noastră se apropie de final și așa ca o mărturie a luptei dumneavoastră, ați fost un adevărat luptător, un om care ați reușit să învingeți sistemul, să arătați că prin valoarea dumneavoastră, prin muncă, prin muncă cinstită, ați reușit să faceți și liceu între timp.
Am făcut liceu și am avut profesori deosebiți.
Ați făcut liceu la Traian aici.
La Traian.
Da.
După 2 ani de... Iar o pauză de 2 ani. La mine se repetă pauza asta de 2 ani, după câte vedeți, e periodic, e de 2 ani.
Da.
Am făcut liceu, am făcut un liceu cu niște profesori deosebiți. Profesorul Bazacov de matematică, profesorul Boboșa de român, profesorul Victor Gogan de fizică, profesorul Stoienescu de anatomie, profesora Vlad de chimie.
Prin lucruri... grele așa. Aș vrea acum din carnetul dumneavoastră de elev de atunci, m-a frapat aici la prima pagină, aș vrea să citesc pentru tinerii noștri ascultători, să citesc aici îndatoririle elevilor. Și e foarte interesant, sunt 2, 4, 5 puncte. Deci așa, să studieze cu sârguință pentru a deveni muncitori bine pregătiți. De parcă țara avea nevoie numai de muncitori. Punctul 2. Să fie pătrunși de spiritul dragostei față de patrie și de Marea Uniune Sovietică. Ce lucru, domnule, să fie pătruși de spiritul dragostei față de Marea Uniune Sovietică. Al treilea punct al îndatoririlor elevului, să prețuiască glorioasele tradiții ale clasei muncitoare. Deci parcă noi numai asta aveam să prețuim. Glorioasele tradiții, și acum vin 2 puncte foarte interesante, să fie vigilenți și se demaște orice manifestare a dușmanului de clasă. Ce caragios pare acum, parcă să fie vigilenți și să demaște orice manifestare a dușmanului de clasă. Păi ce dușman aveam noi? Așa. Și ultimul punct, să pună în orice împrejurare interesele colective mai presus de interesele personale. Deci aceasta, vreau să creez o psihologie de turmă. Ori trebuie pusă valoarea că dacă om este el bogat, interesul lui personal este de a fi cât mai bine pregătit, de a fi valoros, să țină cont de valorile spirituale și culturale ale omenirii, ideea de progres, ideea de bine, ideea de Dumnezeu, de a avea în centrul lui dragostea față de om, față de aproapele așa matale. Aici să demaște, să fie vigilenți, să demaște orice manifestare a dușmanului de clasă. Da, să pună în orice împrejurare interesele colective mai presus de interesele personale. Deci, uitați ce lucruri așa diabolice se puneau. Un astfel de carnet am să-l păstrăm și noi, să copiem, să facem o copie după el. Ei bine, și cu toate acestea, dumneavoastră ați pus mai presus de toate valoarea, ați pus cinstea, credința în Dumnezeu, care v-a ajutat ca să treceți peste toate și astăzi sunteți un om sănătos, așa cum vorbeam, deși ați trecut prin multe greutăți, operații și multe frământări și împreună cu cei dragi ai dumneavoastră ați avut și bucuria de a vedea acest sistem căzut și în locul lui să treptat cu mare greutate să se pună valoarea, credința în Dumnezeu și dragostea față de om, față de aproapele, așa cum ne învață pe noi Sfânta Scriptură. Domnul Valeriu Bosoancă, îmi pare rău că timpul emisiunii a trecut, o să rog așa băieții noștri din regie ca să nu ne ciuntească nimic din emisiune și să fie exact partea aceasta, o finală, să fie ca o luare aminte pentru tineretul de astăzi, să ia seama la cele în care dumneavoastră și mulți alții ca dumneavoastră ați trecut, având sigur credința în Dumnezeu și această idee de bine și de valoare pe care trebuie să o aibă fiecare om. Încă o dată vă mulțumesc și sigur că timpul trece foarte repede, emisiunea este numai de o jumătate de oră. Poate vom mai avea prilejul și cu alți invitați să facem odată chiar o discuție comună cu colegii dumneavoastră de școală.
Cu multă plăcere.
O să-l invităm și pe domn doctor Drăghia și pe domn doctor Nodiț ca să mai stăm la amintiri din acestea. Vă mulțumim încă o dată și Dumnezeu să vă ocrotească toate cele de folos.
Vă mulțumesc.
Iubiți ascultători, am fost alături de domnul Valeriu Bosoancă, deportat în câmpia Bărăganului, și până la următoarea noastră emisiune, să rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine.